Vítejte u posledního velkého rozhovoru Rádia Wave roku 2018. Doba mezi Vánoci a Novým rokem je pro většinu z nás mnohem poklidnější, příjemnější než zbytek roku, a proto pro vás dnes mám setkání s někým, kdo se rozhodně zaslouží klidný a nerušený poslech. Mým hostem je dnes filozofující ekonom, který přednáší na univerzitách a ekonomických fórech po celém světě, autor mezinárodního bestselleru Ekonomie dobra a zla, Tomáš Sedláček. Vítejte na Rádiu Wave, Tomáši.
Moc děkuji za pozvání.
Je to takový poklidný speciál tentokrát a vy přicházíte s novinkou, s knížkou, která je začátkem trilogie. A já jsem tu knížku otevřela a hrozně mě pobavil vzkaz, který je na začátku. Je tam taky ten vzkaz, co si lidi píšou do diářů, aby se jim nestratili, aby jim to někdo vrátil, aby jim to někdo přines. A je to psaný rukou, takže jsem na moment tak jako zaváhala, jestli to není nějaký speciální jako číslo ty knížky, jestli jsem nekoupila nějaký třeba...
Výherní las jste koupila.
Tak, ozvali se vám nějaký lidi s tím?
Hele, zatím ne, já se to totiž do všech svých, já mám totiž chronickou závislost na zápisnicích takových, který, vlastně já z toho dneska mám i peněženku, já jsem nikdy moc peněženku nenosil, takže já si ty svý těch pár švestek tady dám do takového zadního departmánu a mám z toho peněženku, takže to mám furt sebou. A protože jsem takový trošku trdlo, tak mám hrozný strach z toho, že některé věci ztratím. Ještě se mi to díky bohu nepovedlo, protože tady jsou takový ty moje nejcennější děti, které jsou úplně v zárodku, které ještě se nedočkali toho, že jsem si na to sednul a přepsal to do normálních věd. Takže tady to je taková moje kuchyňka, kde já si furt něco čmárám. A vždycky podle nálady jsem si teď činul, teď když už jich mám asi 1,60 m, už jich mám doma, já si ty pak ty deníčky nebo ty zápisničky takhle schromažďuju, tak je to od $300 až po $50. Vždycky tu odměnu měním tak nějak nepravidelně. Ale představa, že bych po to přišel, je opravdu pro mě tak strašidelná, že radši zaplatím takhle velký peníze. Dvakrát se mi stalo, že jsem ten deník nebo ten zápisník ztratil. A vždycky to byla slečna a ani jednou po mně nic nechtěla. Takže počítám i s těmito nálezci. Ale kdyby ne, tak je tam sladká finanční odměna, ale ne za tu knížku, za ten zápisník.
A stalo se někdy naopak, že byste našel něčí věc, něčí zápisník nebo něco a vrátil?
Stalo. Teď jsem zrovna viděl, že si jeden pán psal taky tuškou a na papír, ale to se mi stává tak vzácně, že pravděpodobnost, že bych někoho konzistentního našel, kdo by používal podobný zápisník, to se stává málo. Lidi si občas něco naškrábou na kus papírku, ale tady to je pro mě.
Mně se dost líbí ta kombinace jako zápisník peněženka. To je docela vtipný, protože člověka možná by nenapadlo, že tam budou peníze, že jo, v tom
taky
zápisníku,
si myslím,
je jako schovka.
Krást.
Ale teď už to všichni ví, takže teď vám to budou chtít všichni ukrást.
Já že vaši posluchači nebudou chodit po Praze kvůli zápisníku.
A vlastně ty stohy těch zápisníků jsou i na těch fotkách, knihách. Já jsem přemýšlela, do jaký míry opravdu to je jenom ilustrace, anebo jestli fakt ty články a všechny věci, které píšete, tak jestli píšete nejdřív v ruce, jak moc důležitý to pro vás je a proč to vlastně pro vás je důležitý, protože čím dál tím víc lidí opravdu to nepoužívá a je pro ně pohodlnější psát to prostě na notebooku, na počítači.
Já se líp napadají mě trošičku jiný myšlenky, když člověk mluví česky, napadají mě trošku jiný myšlenky, když člověk změní jenom takovou malou hloupost, že třeba mluvím anglicky nebo přemýšlím anglicky, tak už tohle to člověka mění na to, že na vás nebliká tadyhle to černý zrcadlo, který podezírám z toho, že má o hodně větší gravitaci, než by si logicky nebo ekonomicky nebo racionálně zasloužilo. Prostě ta obrazovka, ať už jsme to my nebo naše děti, nás nějakého... Začalo to televizí, kdy tam jdou úplný blbosti, ale člověka nějakým způsobem baví se na to dívat. No a podobně tak s tou tuškou mě se prostě líp přemýšlí, dostávám se do podobného archetypu jako všichni mý kolegové zesnulí přede mnou. Je to takový jeden z mála rituálů, který držíme tisíce let. A mně se jednou dokonce stalo, že jsem, já proto nerad jezdím autem, že když je napadne něco, tak si to nemůžu zapsat. A když člověk jezdí autem, tak si dobrovolně spoutá jak ruce, tak nohy k věcem, se kterýma se moc hejbat nedá. A jednou jsem tak někam pospíchal, já jsem výjimečně autem, který mělo 4 kola, ne jedno kolo, ale 4-kolovej vehikl. A najednou mě začaly napadat myšlenky a v ten moment já si to musím zapsat, protože prostě jinak by se stala hrozná věc a abych to nepřežil. A vzpomínám si, že jsem si tenkrát takhle psal na levou ruku pravou, ale na to si moc napsat nemůžete. A teď najednou jsem neměl kam psát. Protože do zápisníku se nejde
A diktovat do telefonu.
To mi právě nefungovalo. To je právě ten rozdíl z toho to pero je takový nějaký pokorný, když škrábe po papíru. Mm-hmm. A tenhle ten moment není už opakovatelný v momentě, kdy se to člověk diktuje, nebo kdy se to píše. Možná na psacím stroji, tam byl ještě ten rytmus těch úderů. Ale v tom autě jsem tenkrát skončil, takže jsem se to začal psát, že jsem si stáhnul teda kalhoty a psal jsem si to na stehna. Všechny tyhle
za jízdy.
A jenom jsem se modlil, aby mě náhodou nezastavili policajti, protože to už bych asi nevysvětlil. Kalhoty na půl žerdi a půlka těla popsaný s svýma, ještě z hůru nohama, že jo, napsanýma zápisníkama. Tak proto
to mi připomíná vlastně jeden film, a teď teda možná mi pomůžete s tím názvem, ale je to film točený pospátku, je to o člověku, který ztrácí
život
paměť
Benjamina.
Všechno. Ne, ještě jiný. A vlastně on všechno zapomíná a vlastně zjišťuje, furt se snaží zjistit, co se děje kolem něj a kde je. A furt si všechno
Memento
zapisuje. Jo. A to je úplně geniální film teda.
Jo.
Jestli jste neviděli, podívejte se, já jsem se na to musela podívat teda několikrát a furt úplně nevím, co se děje, teda se přiznám, ale strašně mě to baví sledovat vlastně to neustále jako reality check s tím, co se vlastně děje, kdo jsem, kde jsem, a vlastně to je hrozně důležitá věc možná občas tohle to dělat. A máte tenhle pocit někdy?
Že člověk žije život pospátku?
Ne, že jakoby musíme dělat nějaký reality checky. Pořád. Kdo jsme, kde jsme a co děláme a proč, protože mi přijde, že děláme spousta jako dost pitomostí v podstatě.
Já jsem se jednu dobu pojal takový záměr, že se pokusím naučit se probouzet uprostřed snů, že člověk sní, ale v tom snu, možná se vám to stalo, nebo mně se to stalo párkrát, když jsem byl malý dítě, že jsem si uprostřed snu uvědomil, že to je vlastně sen. A v ten moment je tam hrozná zábava, protože si člověk může vlastně dělat, co chce. A aby si to člověk přivodil, tak je právě dobrý si dělat reality checky. V mém případě je, že se napočítám dvakrát na pravý ruce do pěti. Mm-hmm. S tím, že ve snu není člověk schopný dvakrát se číst se stejným výsledkem prsty na jedné ruce. No a díky tady tomu já si uvědomuju, v kolikrát jsem v situacích, ve které nejsem schopen věřit, že se to reálně děje, protože v ten moment automaticky se začnu počítat ty prsty, jestli teda sním či bdím. A přijde mi to zábavný. Já mám teda je to určitě požehnání, že se mi děje život velice intenzivním způsobem a mnohdy mnohokrát týdně, někdy několikrát denně se musím sám sebe zeptat, jestli je to skutečnost realita. Mám občas pocit, že žiju dobře režírovaný seriál. Už od malička jsem si totiž představoval, že žiju v jakémsi divadelním nebo televizním představení, něco jako Truman Show, tak tím myslím, jsem se bavil jako malej kluk, ještě si vzpomínám, že jsem takový hlavní imperativ měl, hlavně, aby se divák nenudil, aby ten film člověka byl zajímavý, no a teď vlastně jsme se dožili, oba dva jsme se dožili doby, kdy tady to teoreticky, a nejen teoreticky, ale i prakticky možný je, skrze sociální sítě to vlastně hodně
To je hrozně zajímavý to, co říkáte vlastně, protože to je o nějaký vystavění té osobnosti, která se prezentuje navenek a je to ten příběh, ten film, který se snažíme, aby byl sledovaný a aby byl tak zajímavý.
Aby člověk hrál tu správnou roli sama sebe, to je taky vlastně.
No a to k tomu jsem právě chtěla dojít právě, když si takhle od malička tohle to připravujete, tak kde tam je ta příprava, ten scénář a jako kde tam jste vy?
To je pochopitelně správná otázka. A vůbec jako ta existence toho koukajícího se oka, vlastně to je do jisté míry touha umění. Dlouho přemýšlím nad tím, co vlastně umění chce, co po nás chce. A je to pochopitelně složitější otázka, ale jedna z věcí, co umění chce, je být viděno. A teď, když zjišťujeme, že i elektrony se chovají radikálně jinak, když jsou pozorovány, než když pozorovány nejsou, tak vlastně si člověk, a to rozebírám mimochodem i v téhle knížce, že to oko, který neustále hledí, které kdysi patřilo Hospodinu ve starších představách, dokonce i žalmista píše kdysi: Hospodine, odvrať ode mě svůj pohled, abych okřál. Ten neustále zžírající, až bych řekl, jako vtíravý pohled, kde člověk nemá žádný soukromí, tak to bylo kdysi přičítáno Bohu. Právě. A dneska se to přemorfovalo během 10 let, ani jsme si toho všimli. Se to přemorfovalo do toho věčně dívajícího se oka internetu. A myslím, že i etika se takhle mění, že dneska už vlastně ten pohled zžírající, etický, ten káravý pohled už nemá Bůh, ale společnost skrze internet. A tady ten proces mi přijde hrozně zajímavý sledovat, že vlastně člověk se stává tím soudícím Bohem právě těmi svými komentáři na internetu.
Ladíte Radio Wave a posloucháte na něm rozhovor. Dnes je mým hostem Tomáš Sedláček. Před chvilkou jsme se bavili o psaní rukou, o snech, o nějakých reality checích a o tom, co se kolem nás vlastně děje, jak se proměňuje třeba role internetu, nebo co vlastně dneska znamená internet. Tomáši, vy jste hodně aktivní vlastně na internetu, na sociálních sítích. Je to pro vás rozhodně svět, ve kterém se pohybujete, ale je to svět hodně jiný než třeba právě ten Bůh, jak jste před chvilkou zmiňoval. Vlastně Bůh to má dost, nebo Bible, jsou i k tomu literatura nějaká, která je sice neustále přepisovaná během historie, takže třeba pro mě osobně tohle je vždycky kámen úrazu, že ta Bible je takový jako kompilát strašně moc přepsaných textů, jak to, že to ještě dává nějaký smysl a jestli to vůbec dává nějaký smysl. Ale každopádně je to nějak kodifikovaný, zatímco ten internet, to oko, který se na nás dívá, tak to je vlastně celý svět, to jsou lidi a to je vlastně hrozně proměnlivá věc. Ty hodnoty a nějaký jako věci jsou tam úplně ve vzduchu, je to úplně něco jiného, takže je to strašně podivně posunutý. Oko, před kterým by se nějak prezentuje.
Ano. Jo, to, co řešil Tomáš Garrigue Masaryk, to bylo pookřání vědět, že člověk opravdu má prezidenty, na který bylo možno být hrdý. Tudle, když byla oslava 100 let naší státnosti, tak jsem narazil na, to bych mimochodem vřele doporučuji vám i posluchačům, na YouTube lítá video Tomáše Garrigue Masaryka, jak mluví anglicky a právě chválí, a je to krátký, jsou to 2 minuty, za prvý má roztomilou krásnou sebejistou angličtinu. Aha. A za druhý tam právě gratuluje Američanům, že teda se zavedli televizi, kde teda je vidět zvuk i hlas a že je tímto zdraví, to byl takový první pozdrav. A hned během vteřiny říká, že já věřím, že jednoho dne budeme mít mnohem menší zařízení, ve kterém budeme schopni vidět, co se právě teď děje třeba v džungli v Africe. Takže náš Tomáš Garrigue Masaryk, mimo jiné zakladatel Československa, má mnohem větší zásluhy, myslím, než tohle.
Tak to je krásná vize.
Prorokoval před 100 lety internet a nezastavil se tam, ale pokračuje dál a říká, a budeme o sobě všichni všechno vědět. A začneme být k sobě upřímný. Skončí doba tajemství. Takhle zajímavě, před 100 lety, kdy ještě pořádně neexistovaly telefony.
Ale jako, jestli ve chvíli, kdy budeme o sobě všichni, za prvý budeme vědět opravdu všechno, a za druhý budeme na sebe pak hodní, to si myslím, že to je
hodní
otázka.
Ne, ale budeme k sobě upřímný. A to je možný takový mírně utopický pohled.
Je to utopický, na Instagramu není skoro nikdo upřímný. Ale teďkon je trend vlastně být upřímný, zdávat tam jako takový ty jako upřímný věci a upřímný lidi jsou jakoby populární, ale pořád ty hodně, hodně populární účty mi přijde, že jsou lidi, co opravdu upřímní nejsou.
Je teď úplně nová vlna na internetu, která se jakoby bouří proti internetu, proti tomu virtuálnímu světu. Jeden z nich je třeba Poetizer, kde nejsou žádný fotky, žádný komenty, nic, jenom lidi píšou svý básně. Skupina lidí, který už otravovalo se furt na Facebooku usmívat a fotit se tam s dortama, který jsou našlehný jistým způsobem, tak mají i tuhle jakoby tu kontemplativní nebo tu poetickou, tu melodickou stránku. Ale já si třeba myslím, třeba na Wikileaks nejzajímavější, a myslím, že tenhle ten komentář jsem ještě od nikoho neslyšel, nejzajímavější na Wikileaks bylo, že tam jako vlastně nic nebylo. Protože diplomati, když spolu mluví, neoficiálně používají sprostý slova, to jsme si asi jako všichni tušili, že pár lidí občas někde něco ukradne nebo někoho zneužije, nebo to jsme taky všichni tušili, nebylo tam žádný ufoni, nedozvěděli jsme se, kdo zabil JFK. Jinými slovy, ten tajný svět, ten utajovaný svět jako moc neexistuje. Soudě podle Wikileaks, že tam nic světaborného vlastně nebylo. Takže možná bude lidstvu, je to velká otázka, jestli by lidstvu náhodou nebylo lepší, kdybychom si všichni řekli dobrý, tak jako všichni občas se díváme na stránky, za které nejsme hrdí a tak dále a tak dále a tak dále. Tím pádem by to možná s etikou mohlo zamávat víc než ledas, která morální škola, protože najednou je vlastně vidět téměř do srdce člověka, protože ten internet je odrazem srdce. Jo, když opravdu projedu vaši historii na internetu, včetně těch tajných stránek, tak si o vás udělám mnohem lepší obrázek, než třeba partner, který s váma žije od rána do večera po mnoho let. Takže ten internet do jistý míry je černé zrcadlo, má to svoje vědomí, svoje podvědomí, svoje nadvědomí. A jak když se studentů nebo posluchačů ptám, jestli je internet spíš organizace organizace nebo organismus, tak mi zatím všichni... Co si myslíte? Co byste raději řekla?
Internet... Já bych řekla organismus, ale...
Všichni říkají organismus. Mm-hmm. Zatím jsem se nesetkal s člověkem, není to žádná rigorózní, pochopitelně, jaksi metoda, ale všichni se zamyslí, ne na moc dlouho, zhruba tak jako vy, a řeknou, no, spíš jako určitě organizace. Takže
organismus.
Takže jinými slovy, nám se pod rukama rodí organismus, který má vlastně svoji vlastní logiku, svůj vlastní život, má svůj vlastní gravitaci, má svůj vlastní tohu. Trošičku mě to, nemůžu si pomoct, připomíná prsten moci Tolkiena, který měl taky tolik moci, až vlastně byl schopný zgravitovat celý Mordor. Nakonec vlastně ke konci trilogie k žádný bitvě nedojde, protože stačilo zničit ten malinký prstínek a zničil se celý Mordor. Takže jinými slovy, ten internet o nás dává mnohem upřímnější obraz a možná i měl Tomáš Garrigue Masaryk možná pravdu s tím, že se vlastně dostáváme do nového etického stádia, když ne upřímnosti, tak aspoň transparentnosti. Nebo soukromí, myslím, že za pár desítek bude extrémně
vzácná věc. Velmi vzácná věc. Vzpomenete si na vaše nějaké první setkávání s internetem, protože my jsme vlastně ta generace, která se s tím setkávala už jako dospělí. Vlastně většina lidí, co asi poslouchá Radio Wave, tak spíš jsou to lidi, kteří už jako když byli teenage, tak už prostě to frčelo, už to bylo úplně běžný. Jak to vlastně bylo pro vás? Pamatujete si to?
Předevčírem jsme se s mým 11letým synem vyklízeli moji studovnu a našel jsem tam normální analogový telefon. Můj syn je technologicky velice svižnej a zdatný a baví ho to a nebyl schopný vytočit telefonní číslo. Už prostě ho nenapadlo, pochopitelně, jak by taky mohlo, že se tím má točit a prostě nebyl schopný, opravdu jsem mu to tam jako minutu nechal a jako mačkal to a zkoušel všechno možný, ale nefungovalo to. Takže moje první setkání, jo, to jsme první generace, kdy v dějinách co byla, kdy rodiče nerozumí hračkám svých dětí. A už vůbec ne starý rodiče. Vždycky bylo tak, že děti nerozuměly těm nástrojům dospělejch. Dneska nejen, že každý dítě má vlastně stejný nástroj vydělávání peněz jako Bill Gates nebo Donald Trump. Není prostě o moc lepší telefon, než co mají zhruba všichni. To za prvý, takže se nám otvírá, tím trošku provokuju jak sám sebe, tak své kolegy, nám se vlastně otvírá komunistický nebo komunitární svět, kdy vlastně všichni na tom internetu, kdo už má, jako neexistuje žádný internet pro bohatý, respektive internet pro bohatý není.
Dobře, existují placené věci, začínají být placený obsahy a vlastně podle mě vznikne za chvíli už to nebude takhle svobodný. Teď je takový moment, že vlastně všichni se můžou hrozně moc naučit, ale to brzo podle mě skončí, ale já nevím, já nejsem odborník na internet.
A nebo naopak. Totiž podobná obava byla, když se začalo tisknout jak hudba reprodukovaná, tak i vlastně umění reprodukovaný. Ta obava byla, že to původní hodnota toho obrazu půjde dolů, když se ho každý může za 4 koruny udělat v nadživotní velikosti. A to samý platilo o hudbě. Aha. A ukázalo se opak, že hudba se vlastně levně dneska, nebo téměř zadarmo se dá kopírovat jak umění, tak hudba. Ale přesto přeze všechno to původní originální umění, ten umělecký výtvor je dneska dražší, než byl před tolika lety, byť je zadarmo. Jo, takže jinými slovy, ten internet, aspoň teda zatím, nepoznáte rozdíl mezi chuděsem a boháčem moc. Jo, v reálném světě, když jste chudej, tak je diametrálně velký rozdíl mezi
bohatcem. Já si myslím, že to je i na tom internetu. Že to jsou různé aplikace, které si člověk může dovolit, různý filtry, který si může přikoupit různé věci. No, a u té hudby tam je ještě jedna věc, že třeba vlastně dřív kapely fakt měly vydávaly ty nosiče a byl to nějaký jakoby stabilní systém. A teď vlastně jak je to online, tak fakt ta cena šla strašně dolů, třeba za dotace na Spotify nebo na dalších takových sítích. Vlastně ti hudebníci dostávají strašně málo, musí mít šíleně vysoké rotace, aby vůbec něco dostali, ale zároveň tam chtějí být, protože chtějí být vidět. Ale vlastně to už dávno není to, co jim vydělává ty peníze. Oni musí mnohem víc teď dělat další, musí mnohem víc koncertovat, prodávat merchandise. No. Vlastně to začíná fungovat jinak. Vlastně opravdu ty nahrávky spadly jako cenově. Ty, co jsou online, tak fakt na tom se vydělat moc nedá, si myslím. A mohl by asi k tomu něco říct někdo třeba, kdo dělá hudbu prakticky, ale vlastně změnilo to tu věc. Jakoby ta hodnota je v tom živém vystoupení nebo v té performance v podstatě, protože ten záznam už je naprosto... jako ten už nemá takovou hodnotu.
Já to řeknu jinak, my jsme podobného věku, takže si vzpomínáte, když jsme si my kupovali nějaký CDčko, to bylo prostě měsíční spoření, člověk to scháněl, pak to měl, tak si udělal večeři, svíčku, pozval si kamarády a téměř religiózně si to LPčko pustil. Dneska mi zkuste najít písničku, kterou vám nenajdu zadarmo. Jo? Vlastně jako, ano, možná pro ten bohatý člověk bude mít, je to asi jako s vínem a s pivem, jo? Pivo... Královna britská bude pít zhruba stejný pivo, jako tady poslední český nezaměstnaný. Hmm. Ale u vína, jo, tam může lahev stát $1, 50 Jasně. korun, ale taky 50 tisíc korun. Hmm. A ten internet je spíš podobnější pivu. Pochopitelně tam jako mírný nuance jsou, ale když srovnáte reálný svět a ten svět internetu, tak ty bohatství se tam stírají téměř jednoduše.
Pořád,
takže jsme vlastně první generace, která má kapitál zadarmo. Ten internet je potřeba vnímat jako kapitál. A já vždycky rád upozorňuji na Míšovy šílenosti. Nejposlouchanější česká písnička měřena podle kliků na YouTube. Teda. Není Karel Gott, když muž se ženou zpívá, to má kolem 9.
Snídá.
Tam má kolem, teď si nevím, jestli to má 7-9 milionů zhlédnutí.
Okay.
A pak je tady takový mladý kluk, který mu je tuším 9 let, nebo bylo mu 9, když to natáčel, jmenuje se Míša, natáčí Míšovy šílenosti. A je to taková dost polopatá písnička o Minecraftu, ten hlavní refrém je Pokémon Go. I play Pokémon Go every day, I play Pokémon Go. A to má 50 milionů zhlédnutí. Jinými slovy, ten internet dovolil tomu malému klukovi udělat bez školy, bez síta producentů, bez kapitálu na nahrávací studio, na kytaru a já nevím co všechno. Jenom s tím telefonem, který dneska má fakt každej komunistický v uvozovkách nebo komunitárně. A byl schopný přeskočit všechny tyhle ty dospělácký superstruktury, protože v tom mobilu má od nahrávacího studia po marketingovou společnost a tak dále a tak dále. Takže tohle jsem tím chtěl říct.
Jasně, že pokud má ten správný internet... mobil, tak jo, pokud má rodiče, co mu koupili, ten lepší.
Všichni smart mobily, smartfony jsou víceméně výkonnostně stejný dneska.
Na Radio Wave ladíte rozhovor a dnes je mým hostem Tomáš Sedláček a vysíláme v čase mezi Vánoci a Novým rokem, což má být takové poklidné období, kdy nejspíš třeba zakusujete nějaký dobrý rohlíček u toho poslechu nebo něco takového a možná přemýšlíte, kam dáte ten dárek, který jste nechtěli, ale nemůžete ho vyhodit, protože jste ho dostali prostě od tety a ona přijde na návštěvu a tak. Dary, obdarovávání, Vánoce, vlastně to je taky jedno z témat, který vlastně Tomáš Sedláček už několikrát řešil v různých jako souvislostech. Mě tam pobavily ty bílý sloni, já jsem nevěděla, co to je bílý slon, já jsem se to dozvěděla až z toho článku, já jsem nevěděla, že bílý slon je ten jako dárek, který...
Co nikdo nechce.
To je nějaký technický termín. Nebo
takže co? Se tomu říká mezi ekonomama a ekonomové těm darům nemůžeme moc přijít na jméno, protože nám nedávají smysl. Jo. Takže ve světě ekonoma je čistý dar nesmysl, protože my máme základní model, že člověk se snaží furt jako maximalizovat svůj užitek a to, že někomu dáte jen tak dýško, i když velice dobře
ale
víte,
vy maximalizujete svůj užitek, protože příště dostanete super servis.
Když víte velice dobře, že se do té restaurace nevrátíte. Na motorestech by třeba lidi neměli dávat dýška a dávají je úplně stejně jako v restauracích, kam chodí.
Dávají
je
pro svůj dobrý pocit.
No a to už jsme na jakoby vratký půdě, protože ten homo economicus nemá věci dělat pro svůj dobrý pocit,
no,
ale
právě
pro
jakýsi úplně,
zisk.
Tak,
právě. A proto my s těma darama jako si moc nevíme rady. Já občas srandovně říkám, že tady v tomhle tom je vidět fach idiotizace. Jo. Takže, takže pro normálního smrtelníka dar žádný paradox jako nepředstavuje. Prostě si jako dáváme dary, má to dokonce i svoji logiku, kterou vám každý je schopný vysvětlit.
A nebo si přečtěte esej o daru?
Ano, od Marcela Mause. Který mimochodem napsal podobnou velkou knížku o magii, jo? Takže Maus byl takový jako trošku velice zajímavý člověk, ale vědecký pojednání o magii nebo o kouzle.
Tak to si najdu.
Co to se podívejte, to jestli vás bavil esej o daru, tak vás bude bavit i tohle. Ale pro studovaný ekonomy, pokud 2 nebo 3 roky studujete ekonomii, tak najednou ta ideologie ekonomická za vás zapůsobí tak hluboko, že teprve potom se vám ty dary budou zdát jakožto paradox, něco, co nedává smysl, protože vám 2 roky, nebo jste si 2 roky tloukli do hlavy, že člověk dělá věci jenom pro svůj užitek a že vlastně kalkuluje. Takže dary je něco, co s tím my ekonomové neumíme moc pracovat a proto je to moje oblíbený téma.
Jo, a jak s tím umíte pracovat vy sám?
Já nerad dávám dárky. Já jsem celkem štědrý člověk, v průběhu roku nikdy není nic problém, ale nebaví mě kortra Vánoce dělat takový ty brokovně. Když má někdo narozeniny, tak je to takový, že si člověk jako veme to zamíření a zamíří si jednoho člověka, ale o Vánocích se musí střílet brokovnicí, protože potřebujete střelit do 20 lidí najednou A já už jsem se rozhodl a několik let to takhle děláme, že si dáváme charitativní dárky. To, že se naše společnost má tak hrozně dobře a že nám z toho zle, je právě poznat na Vánocích, protože my už si jakoby nemáme co dávat a koukejte se, jak ten nákup dárků nám nedělá radost. Jo? To by přece mělo dělat radost a jeden z důvodů, proč svátky, vánoční svátky jsou tak nenáviděný, je právě proto, že mají být svátkem klidu. Jo? Kdybychom to brali, že to není svátek klidu, tak jsme klidní, ale protože my máme takovej stres z toho klidu, tak proto ty Vánoce vypadají tak, jak vypadají, protože Jan Zahradníček, český básník, napsal krásný verš v jedné básni. Chodci, kteří spěchají, aby již nebyli těmi chodci. Tak my pospícháme, nebo YouTube to má hrozně hezky v jedné písničce. Running to stand still. Chvátáme, abychom mohli spočinout. Tak ty Vánoce vypadají, přijdou v tom, že my se uchvátáme k smrti, abychom mohli stát na místě chvíli. Jenom pro demonstraci je hezky vidět, jak ten klid je náročný, že klid není přirozený stav věcí, stejně tak jako klid, to si Newton myslel. Před Newtonova teorie pohybu Aristotelova byla, že věci, přirozený stav věcí je klid. Mm-hmm. Až teprve potom přišel Newton s tím, že ne, přirozený věc, stav věcí je pohyb, dokud ho něco jiného nepřeruší. Takže i takhle přirozený stav člověka není klid, ale pohyb, dokud ho něco nezastaví, dokud se sám nezastaví. A proto jsou ty Vánoce tak, proto jim Foglar, o kterém jsme se před chvílí vlastně povídali, než jsme začali vysílat, bavili jsme se o modrém životu, tak Foglar přece, jestli se dobře vzpomínám, v té trilogii Krásné ostí nad Lech, když měl někdo špatnou náladu, tak říkal rychlo Nožka nebo Červenáček o tom dotyčným, že mají totiž vánoční náladu, jestli si vzpomenete. Vánoční nálada byla synonymem pro špatnou náladu. A tady z toho důvodu, podle mého soudu.
Aha, tak doufám, že vy teda nemáte tuhle vánoční špatnou náladu, že máte dobrou náladu s námi, když nás posloucháte na Radio Wave. A vlastně, co se týče ještě těch Vánoc, tak tam je jeden takový trend, který mi přijde docela zajímavý a hodně se dotýká, myslím, té mladé generace, a zároveň jsem si ho všimla i u seniorů. A to jsou ty zážitky, jako to odhmotňování těch darů. Já nevím, kolik lidí nás teď poslouchá, který dali zážitek vlastně pod stromeček, nebo spíš nějaký výlet třeba společně někam, jako nedávejme si furt ty věci, pojeďme někam. A jak se vlastně díváte na tuhle tendenci, je to jako nějaký výstřelek, nebo spíš opravdu ty dárky do budoucna budou spíš fakt ty zážitky?
Já si myslím, že odhmotnění, teď se teda zrovna ťukla na zlatou žílu, aspoň teda já ji takhle považuji, to odhmotňování, ta abstraktizace reality, ten smýšlený svět, který není reálný, je zajímavý z několika důvodů. Za prvý už teda Platón kdysi dávno blahý paměti tvrdil, že idea má nadvládu nad hmotou a že ty idey jsou důležitější než hmota. A kdyby se dneska probudil a viděl naši ekonomiku, viděl strukturu našeho HDP, tak by si podle mě možná poplácal po zádech, protože měl pravdu. I HDP je dneska odhmotněný. Na většinu HDP, i českýho HDP, a to nejsme úplně na vrcholu vývoje, ale na drtivou většinu českého HDP nejde zaklepat, jsou to služby, telekomunikační služby, bankovnictví, pojišťovnictví, já nevím, co všechno. A tyhle ty neexistující entity dokážou strukturovat náš život mnohem víc než ty entity skuteční. Jeden způsob, jak zajímavě číst internet, je, že počítačový program je vlastně nejmodernější a nejexaktnější a možná, ale tím si nejsem jistý, i nejužitečnější, ale forma mýtu. Mýtus je něco, ne, že mýtus je klasicky brán jako něco, co se nikdy nestalo, ale děje se neustále. Jo? Mýtus není špatně pochopená pravda, ale mýtus je tím způsobem, jak nahlížíme, jsou to brýle, kterým nahlížíme svět. No a v tom internetu jako ve skutečnosti nic není. Jo? Vždycky říkám, jako, že si člověk zapne budík, ale když ten mobil otevřete, tak zjistíte, že tam žádný budík, není tam žádná hra, není tam ani žádný film, není tam ani jediná fotka, není tam žádná kniha. Na internetu vlastně nic není. Tam jsou jenom duchové věci. Jsou informace, nezmotněné duševní věci. A my se do tady toho světa stěhujeme. Ta druhá část té trilogie vlastně bude přesně o tady tom stěhování duší. Bude se to jmenovat digitální teologie. A ten první díl se jmenuje Člověk duševnější. Nikoliv kvůli tomu, že by člověk byl víc duševní, ale že tam naše duše už je vnější. A je vně. Je to hezky vidět na našich dětech. Možná si všimnete, kolik času ta duše už není v těle, ale je někde v nějakým zborceným internetovým časoprostoru.
Já vždycky, když tohleto slyším, tyhle ty příběhy, vlastně jak lidi budou žít spíš ty virtuální realitě a tak, a vlastně, že budou důležitý jenom tyhle ty věci a ty ostatní ne, tak já vždycky přemýšlím, jak to bude vlastně v tom reálu, ale vypadat tak dost, jakože tam budou jako ležet nějaký lidi na lehátkách, jako hibernovat v nějakých ochranných jako sarkofázích, ale budou jako v tom jiném světě, protože vlastně...
Na začátku jo, na začátku, když ještě budeme potřebovat biologické tělo k našim procesům, tak to bude vypadat asi jako dobrovolný Matrix, nebo jestli jste náhodou neviděli Ready Player Number One. To jsou takové dva filmy, které o tom tohle hezky mluví. Když jsem to Ready Player Number One viděl, tak jsem z toho měl takovou zvláštní směsici radosti, protože věci, o kterých uvažuju, ten film prostě natočili přesně tak, jak já jsem už 10 let uvažuju, že by ta skutečnost za 20-30 let mohla vypadat. Takže v přechodném období biologického vnímání existence, což máme teď, my vnímáme existenci biologicky, nikde mimochodem není napsáno, že to je finální verze vývoje. Vaše tělo byly kdysi rostliny, atomy, ze kterého se dneska skládáte vy, tak se kdysi skládalo pravděpodobně nějaký zvíře nebo kus šutru. A kdybychom zatočili ještě trošku dál, tak jste byla hvězdný prach. A ještě předtím, než jste byla hvězdný prach, tak jste vaše atomy byly hvězdou. Takže naše jako život je zvyklý na to přetvářet se, jo, kdysi jsme plavali v mořích a ty stejné elektrony nebo ta stejná vůle dneska nás táhne dál. Ale je možný, že, nebo dokonce si myslím, že to je pravděpodobný, že za několik století biologickou formu existence opustíme a naše vědomí bude buď to drtivou většinou času přebývat ve virtuálním světě a do reality budeme chodit, to si myslím, že jako jo, ale bude to sváteční a budeme občas, když se jako rychle vybudit reakce v mých přednáškách, když je třeba málo času na diskuzi, tak zprovokuju své posluchače tím, že budeme chodit do reality zhruba tak, jako asi dneska chodíme do lesa.
Na Radio Wave se setkáváme v dnešním vysílání rozhovoru s Tomášem Sedláčkem, bavíme se s ním o různých futuristických vizích a když už jsme u toho, tak bych se ráda zastavila u samotného rádia, když se setkáváme v rádiu. A já jsem v jedné přednášce zaznamenala hlášku od Tomáše Sedláčka, že rádio je mrtvé a to mě vlastně tak jako pobavilo, nebo jsem se jako nad tím zamýšlela. Docela by mě zajímalo vlastně tuhle věc trošku víc otevřít.
Jo.
Protože třeba pro mě, když jsem začínala pracovat v rádiu, tak to byly, nebo když jsem vlastně první začala sledovat rádia, 90. léta. Vlastně ty stanice v 90. letech v Česku, tak to byly jaký ty fakt jako FM stanice, jako totálně komerční, úplně jako...
No ale byl taky Limonádový
Joe. Ale byly i jiný právě Limonádový Joe a Rádio 1, ano, který jsem strašně ráda poslouchala. Ano. A vlastně potom jsem začala v rádiích pracovat v roce 2000 a to ještě pořád bylo to rádio, ale začalo se to rychle měnit. Jako koncem potom už nějak 2000, teď nevím jestli 8 nebo 9, najednou se objevila webkamera ve studiu. To byla první taková jako pro mě věc, který jsem si všimla, se kterou jsem měla jako nejdřív problém, pak jsem si na ní zvykla, ale vlastně začala jsem si říkat, je to rádio, mně se to líbilo, že to bylo intimní, že to byl zvuk a že vlastně tam nebyl ten obraz a teď tam jako vstoupil obraz, ale pořád vlastně je to rádio pro mě, pořád se proměňuje. Teď vlastně lidi, co nás poslouchají digitálně, možná nás poslouchají z mobilu nebo nás poslouchají z televize, jakože to rádio už je vlastně co vlastně dnes dneska je to rádio, už něco bude jinýho. Jo.
Já jsem to tenkrát, když jsem to použil, tak jsem citoval písničku známou Video Kills a Radio Star s tím, že to pronáším asi podobným tónem, jakým Friedrich Nietzsche pronášel to svoje slavné Bůh je mrtev, totiž ze slzou v oku. Ani Friedrich Nietzsche to neříkal radostně. Říkal, Bůh je mrtev, protože jsme se ho zabili. Stejně tak prostě to rádio, já to taky mám rád. Ale ukázalo se, že video nezabilo rádio, ale že internet zabil rádio.
A proč si to myslíte? Protože to rádio je furt i na internetu.
No, už to prostě, už to není rádio, už to nejde rádiovýma vlnama, už to jde prostě, už je to internet.
Jo, aha, takže takhle, jo. Já jsem si právě říkala, v čem si myslíte, že to už není rádio a to je kvůli těm vlnám, že by to vlastně jako...
Lepší je příklad budíku, jo, internet zabil třeba budíky, tady se vás zeptám, kde máte budík, tak pravděpodobně na mě začnete mávat vaším mobilním telefonem, načiž já vás upozorním.
No, ale pořád je to budík, protože podstatou budíku je buzení.
No a to je právě zajímavá
a
filozofická otázka.
Rádio je vysílání.
Co zbylo, jo, ten budík, který vypadal před 20 lety, já nevím co, kilo,
no,
ciperník, dvě ty, mezi tím kladívko. Tak co zbylo z toho budíku?
To buzení.
Tak,
ta funkce.
Takže už jsme ve filozofii. Tak funkce, no. Buzení, algoritmus. Aristoteles by řekl smysl, telos budíku, A Platón by řekl idea budíku, nebo možná by řekl budíkovitost. Takže ten budík se vlastně dneska stal tím, o čem, čemu vy říkáte, virtuální neexistující entita. Mm. A je to lepší budík, protože za prvé je zadarmo ten virtuální budík, který máme v mobilu, který ale ve skutečnosti není budík. Ale je to jenom duše budíku. Jo? Stejně tak jako film, který máte v počítači, nemáte v počítači, ale je tam ta duše toho filmu. Je zadarmo, je lehkej, nic neváží. Za třetí si ho můžu nastavit, jak chci, což normálním budíkem nemůžu. A za čtvrtý dokonce, když máte mírně sofistikovanější aplikaci, tak pozná moment, kdy zrovna nejste v tvrdém spánku a probudí vás to v tom, to nevíte, mělkém spánku.
No to ani neznám.
No to si zkuste, to si řeknete,
no to nechci ani.
Že máte třeba, že musíte stávat v 7, takže ono vás to mezi 6.30 a 7 probudí v optimální dobu, kdy máte nejméně těžký spánek a tudíž se vám pak lehce stává, protože vlastně jakoby stanete přirozeně.
Jak to ví?
Podle pohybů a senzorů, podle toho, jak se dýcháte, jak se hejbete, vám můžu ukázat spánkový průběh.
To je strašidelný, ne, to já nechci. To...
No a takže proto tenhle budík zabije toho opravdického budíka. A ve stručnosti řečeno si myslím, že tohle je budoucnost lidstva, že my umřeme v těle, v tom budíku, a ten budík předtím potřeboval kov na to, aby byl schopný plnit tu svoji funkci. Dneska jsme to tělo vymysleli jinak, to tělo vypadá jako digitální motherboard, mimochodem, což je taky vtipný, protože z freudianského hlediska si myslím, že i my půjdeme cestou toho budíku, to znamená, že lidé si najdou nové tělo. Ono se to dá hezky spojit mimochodem i jako s religiózními texty, jo. Když si přečtete různá Ježíšova nebo i jiných, jo, ale ty Ježíšové proroctví jsou asi nám nejpřístupnější, jak bude vypadat nebe, tak to hodně připomíná jakýsi digitální habitat. Nebude tam čas, nebude tam prostor, bolest bude virtuální, zlo bude virtuální, nebude pohlaví, pohlavní budou volitelný, množit už se nebudeme sexem, ale copy-paste. Takže člověk si myslím, že půjde cestou budíku, to znamená, že necháme za sebou tělo, podobně odvěké téma všech náboženství, dualita mezi duchem a tělem, kdy duch vyhrává nad tělem a duch se emancipuje a nechává tělo být, to zvířecí tělo, které křesťanství mnohdy tak nesnáší, jo, to je vždycky odporný choutky těla. Pavel píše, že vím, že v mém těle, zvířecím těle, není nic dobrého. A to klasické čtení křesťanské je, že ducha máme jaksi z hůry a tělo je zvířecí a že to tělo je potřeba jaksi drsně, jak zvířata je prostě potřeba to tělo omezovat. No tak za několik období se to možná opravdu stane i s člověkem a vrátíme se do luna své matky právě v tom smyslu, že tomu počítačovému sídlišti čipů říkáme motherboard. Takže vlastně v tomhle svém freudianském slova smyslu my ojdepálně zavraždíme svého otce, to fyzické tvrdé tělo necháme za sebou a vrátíme se do luna motherboardu softwarového, spirituálního spirituální existence, která fakt hrozně moc připomíná všechny možné zjevení svatého Jana, to jsou prostě dneska moderní filmy. Všechny věci, které jsou nám dané, jako je třeba pohlaví, nebo věk, nebo zaměstnání, tak budou volný a jestli to dobře zahrajeme, tak nastane doba, kdy se člověku splní to, jak má vypadat nebe, ale ve skutečnosti digitálně. Když dám blbej příklad, lidstvo si dlouho myslelo, že se naučíme telepaty různýma duchovníma a nějakou přísnou stravou a dejcháním čerstvého vzduchu a Bůh ví co. A nějak se nám to vědecky pořádně furt nedokázalo prokázat, ale nevšimli jsme si mezi tím, že jsme se naučili telepaty skrze telefony. Každý malý dítě dneska může říct bezdrátově svoji myšlenku čínskému kamarádovi, stačí na něj znát, nebo kamarádce stačí na něj znát telefonní číslo. Taky jsme si neuvědomili, že lítáme výš než drakové. Draci, bájní drakové nikdy nedolítí 10 kilometrů. Takže já vždycky, když někam přistanu a lidi se mě ptají, kde jsem byl, odkud letím, tak říkám, to je úplně jedno, já byl v 10 kilometrech. Já byl vejš než největší hora světa, seděl jsem u toho v měkkém křesle a jedl jsem oříšky. Jinými slovy, dnešní člověk, kdyby nás potkal pisatel 5 knih Mojžíšův, řekněme Mojžíš, ten jako bájný autor těchto prastarých knih, kdyby potkal vás nebo mě, tak nás spíš zařadí mezi bohy, než mezi jeho vrstevníky a smrtelníky.
A teď se dostáváme právě k tomu, že to nebe, ale bohužel nebo jaký nebe, to bude spíš takový špatný nebe, protože bude mít pořád všechny ty špatnosti, které jakoby se kolem nás dějou.
Jeden krásný americký filozof, jehož jméno se za chvíli vybavím, řekl, že člověk je zvláštní kombinace instinktů z dob kamenné, se furt bojíme tmy a pavouků, i když už nás dávno nejsou schopni nějakým způsobem ohrozit a nedá se s tím jako nic moc ani dělat. Je to někde v nějakém ještěřím mozku, který je starší než stromy. Jo. Takže kombinace instinktů z doby kamenné, politických institucí středověku, takže to furt jede víceméně podobně, akorát dneska to není kostel, ale parlament. Jo. A zároveň jsme obdařený téměř božskými technologiemi. A toto je člověk. A teď si představte, kdybychom třeba jadernou bombu vymysleli nebo vynalezli používání jaderné bomby ve středu, nebo vůbec jako jádra, štěpení jádra ve středověku, tak bychom tady asi my dva neseděli, protože by tenkrát to lidstvo bylo tak plný zahořklý nenávisti, že bylo schopné se vymlacovat a mít tenkrát technologicky vyspělejší vynález, než jsme byli morálně vyspělejší. Tak jsme se tady pravděpodobně zanihilovali navzájem. Teprve dneska, když už s tím trošičku umíme, jo, ty jaderné bomby jsme použili dvakrát jako na reálný target v Japonsku a od té doby ne, protože nám to vlastně bylo líto, my tohle to nechceme dělat jiným lidem. Takže do jistý míry mám i naději v tom, že to se ptá Tomáš Halík, jestli můžeme všechno, co můžeme, jestli můžeme technicky dělat všechno, co můžeme dělat, řekněme morálně. Ale já mám velkou naději v tom, že člověk možná jako jedinec se nemění, ale společnost jako celek ano. A v momentě, kdy tyhle dvě věci půjdou ruku v ruce, tak máme naději, že to dobře zvládneme. V momentě, kdy nás technologie předběhne naší morální výšku, tak se tím zničíme. Zatím jsme měli štěstí od přírody, nebo já nevím, jak se tomu řekne, a angličtí filozofové tomu říkají kindness of nature, že jsme měli jakoby štěstí od přírody, nevím, jak to přeložit jinak. Třeba zrovna, že...
No mně právě přijde, že to štěstí od přírody už brzo dojde, protože už to začíná být tak trošku na hraně, že jo. To životní prostředí, to, jak si z toho bereme a to, jak z toho čerpáme a vlastně i ty nové technologie s tím souvisí a šílené množství energie a servery a všechno furt těžíme a vymírají druhy a my jsme vlastně tím přemnoženým mravenci, který tu zem vlastně mění v takový jedno velký naše mraveniště. A je to takový jako dost... To štěstí může dojít? Nebo jak moc velký optimista jste?
No, jsem... Já totiž tvrdím, že optimista je poučený pesimista. Mm-hmm. Nevím, proč, z jaký severní strany přilítl ten opak. Jako ptá, přece můžu úplně ze stejnou kredibilitou tvrdit, že pesimista je špatně informovaný optimista, stejně tak, jako se často cynicky tvrdí, že optimista je špatně. Jo, ty dva výroky mají úplně stejnou hodnotu, takže jako jsem pesimista, ale myslím, že za chvíli ze mě bude optimista. Tak mám výhled, že skončím v optimismu. No, ale víme o tom. Před 20 lety, jestli si vzpomínáte, tak nás přece ve škole učili, abychom říkali rodičům, ať nemejou to auto v řece. Jestli si vzpomínáte, jo, tenkrát bylo přirozeně normální, že přijedete tím svým Warburgem a začnete si ho, tohle to by dneska nikoho ani nenapadlo. Dneska, kdysi ta zelená filozofie byla extremistická, to bylo pár lidí, o kterých si drtila většina zbytkových společností, mysleli, že jsou to blázni, kteří se vyšší tamhle někde na vedle.
Taky, ale pořád, že si pořád myslíš, že jste dneska blázen, pokud začnete to řešit vodu. A
no
tak.
Ale je to legitimní politická strana, strana zelených je legitimní všude po Evropě, je to biznisová síla, relevantní, ať už to ty biznisy dělají z přesvědčení, nebo kvůli lepšímu prodeji, což je nakonec jako by vlastně jedno z jistého úhlu pohledu, tak ty firmy dneska nikoho nenapadne prostě vypustit do řeky chemikálie. Prostě ne.
A jak
za třetí, i na osobní úrovni, jako dneska ty lidi jako třídějí ty odpadky. Už je mi to blbý hodit kus velkého papíru do smíšeného opadu. Občas dokonce tomu říkám index jako už šílenství. Když máte kus odpadku, který je umělej, ale na tom je papír, tak do jaký velikosti toho papíru ten papír odtrhnete a dáte ho? Každý řešení je špatně.
Jasně.
Nicméně, co jsem tím chtěl říct, je, že teď ta ekonomika, co se týče přírody, vypadá mnohem úplně jinak, než vypadala před 20 lety, když jsme to nevěděli. My jsme to fakt před 30 lety jsme nevěděli, že tuhle planetu takhle huntujeme. Mezitím jsme se to drtivý většině to došlo, až tady jako pár našich jako lunatiků typu
prezidentních
a tak dále. Docela vlivných
politiků, třeba i politiků v Americe a tak.
Tak. Nicméně málo kdy se stane, že na něčem je takhle velká shoda jako na těch pařížských dohodách nebo teď ty dohody z Polska minulé. Takže ta ekonomika se mění. A ještě další poznámka, co se té ekologie týče. Kapitalismus paradoxně, i když komunismus zrovna se full holedbal tím, že se stará o ten společný prostor a že všechno budeme mít dohromady, tak věc par excellence, o kterých by se intuitivně měl komunistický režim, který se stará o ten erár z popisu práce starat, by mělo být čistý životní prostředí. A víte, že nám trvalo 30 let brutálního kapitalismu, abychom tady vyčistili prasárny po 40 letech komunismu. Takže ten kapitalismus, byť by komunismus měl být mnohem ekologičtěji, citlivější, tak v žádné zemi se to neukázalo a byly to právě kapitalistické země, které si dřív uvědomily ekologické nebezpečí. To znamená, máme větší pravděpodobnost, že lidstvo bude schopné reagovat na klimatické změny pod kapitalistickou společností, protože je zejména upřímná a ty kritiky nevězní, protože v komunistické společnosti bychom se ani nedověděli, že něco takového jako ekologický problém existuje.
Říká Tomáš Sedláček, který byl dnes mým hostem v rozhovoru na rádiu Wave. Já děkuju za návštěvu v tomhle speciálním vysílání mezi Vánocemi a Novým rokem. A ještě poslední otázka, vlastně nejnovější kniha je první díl trilogie, takže ano, jak to vypadá s těmi dalšími díly?
Člověk duševnější je první část, druhá bude digitální teologie, tam to, co bude hodně týkat už jako ekonomiky a bude to praktičtější. Ještě ten první díl je takovej filozofický, psychologický, takový jako nejobšírnější, nejmín praktický, ale za to jsou texty, které si myslím, že by se daly číst stejně 100 let tam nebo naspát, tak aspoň s tím záměrem jsem je psal. Druhá knížka už bude taková jako pro naše 10, 20, 30 letí. No a třetí se bude jmenovat Pravdoláskaři a bohémové a to už bude vysloveně o České republice a o to, jestli máme a kdy přijmout euro a jak vypadá hospodářská prezidenta, jak vypadá hospodářská politika, proč máme takový prezidenty, jako máme. A takže tahle trilogie bude taková od nejobšírnějších k takovým jako nejpraktičtějším věcem, co se bohémů týče. Opět opakuju, že jsme se měli vrátit k názvu Bohémie, tak jak nás celý svět zná a tu Čechy jsme si mohli strčit za klobouk. Ale je to škoda. Mohli jsme mít mimochodem celosvětovou reklamu, 9-minutovou reklamu, která se jmenuje Bohemian Rhapsody a teď dokonce ještě podle této písničky byl natočen velice úspěšný celovečerní film, být trošičku nápaditý a hlavně upřímný vůči vlastní historii. My jsme vlastně nacistickému Německu nechali nám vzít název Bohemie, jenom kvůli tomu, že nás Němci nazvali Böhmen und Mähren, tak jsme vlastně nechali tu nacistickou ideologii zvítězit tím, že se k té Bohemii nechceme vrátit, zejména z tady toho důvodu, který jsem často slyšel uváděný. Takže já pro mě jsme bohémové, pro mě právě to sdělení, které má naše republika říct světu, je to bohémství. Prostě neberte se moc vážně, pojďte si trošičku přečíst Kafku a vidíte, že se ještě mnohem horší věci, které se vám na planetě můžou přihodit.
Říká Tomáš Sedláček a to už je konec dnešního rozhovoru. A celý v záznamu ho najdete na wave.cz/rozhovor. No a pokud odebíráte naše podcasty nebo sledujete naše webové stránky, tak tam toho můžete poslechnout ještě mnoho dalšího. Těším se na slyšenou zase v příštím roce. Přeju příjemné poslední dny roku 2018 a hodně štěstí do roku nového. Od mikrofonu se loučí Veronika Rupret.